Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στον παραλυτικό και εξαιτίας αυτού μιλήσαμε για την αμαρτία που εκφράζεται ως διαπροσωπική δυσκολία που η αμαρτία προκαλεί και τα σωματικά προβλήματα και τις ασθένειες και εκεί αναφερθήκαμε στον Χριστό ο οποίος συγκαταβαίνει και θεραπεύει τον παράλυτο. Σήμερα θα προχωρήσουμε στο γεγονός της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα και στην χάρη που δίνει ο Χριστός όχι μόνο της θεραπείας των σωματικών ασθενειών αλλά και την θεραπεία των πνευματικών πτώσεων και να δούμε την αγωγή και τον τρόπο που δίνει ο Χριστός προκειμένου να φέρει σε επίγνωση τη Σαμαρίτιδα, η οποία Σαμαρίτιδα ήταν την εποχή εκείνη αιρετικιά και δεν είχε και βίον σωστό. Να δούμε το δοξαστικό του Εσπερινού τι λέει. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ ευρών ο Ιησούς τη Σαμαρίτιδα ετί είδωρ παραυτής ο νέφεση καλύπτων την γην ότου θαύματος ότις χερουβίμ εποχούμενος πόρνη γυναική διαλέγεται είδωρ ετών ο ενίδαση την γην κρεμάσας είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων θέλων ελκύσει όντως αυτήν την θηρευωμένην υπό του πολεμήτερος εχθρού και ποτίσαστε είδωρ ζωής τη φλεγωμένη εν της ατοπή μας συνδυνός. Εδώ σε αυτούς τους στίχους περιέχεται όλη η στάση του Θεού έναντι του ανθρώπου. Αν θέλει κανείς να μάθει ποια είναι η διάθεση του Θεού προς τους ανθρώπους, αυτό τα περιέχει όλα. Λέει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης ότι από την παράφορον έρωταν και την αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο έξω εαυτού γίνεται και εν πάση παραγίνεται. Δηλαδή βγαίνει ο Θεός από τον εαυτόν του και ασχολείται με τον καθένα μας. Και αυτό είναι στοιχείο της αληθινής αγάπης. Να βγαίνει ο άνθρωπος, να βγαίνει το πρόσωπο, να βγαίνει από τον εαυτόν του και αυτό σημαίνει να μην είμεθα μανιακά δοσμένοι στο δίκαιό μας και να έχουμε ως βαθύτερη διάθεσή μας την ίαση του άλλου. Να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της θεραπείας του άλλου. Ο κάθε ένας μπορεί να έχει μέσα στην καρδιά του τη διάθεση οι δικοί του άνθρωποι να είναι καλά. Οι δικοί του άνθρωποι να βρουν τον δρόμο. Και ο καθένας μπορεί να πιστέψει για τον εαυτόν του ότι έχει καλή διάθεση για τον άλλον. Αυτή η καλή διάθεση όμως δεν προσμετράται με ένα αυθόρμητο συναίσθημα αλλά φανερώνεται αληθινά στην πράξη. Και αληθινά στην πράξη φαίνεται όταν έχει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες αποδείξεις. Οι αποδείξεις λοιπόν της καλής διαθέσεως έναντι του άλλου φαίνεται μέσα από αυτή την πρόταση του Χριστού. Να δούμε λοιπόν τι λέει το δοξαστικό. παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών Ιησούς η Σαμαρίτιδα τίδωρ παρά αυτής. Ο νέφεση καλύπτει τη γη. Αυτός που καλύπτει με τα νέφη την γη, ζητάει νερό από αυτής. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ξέρει ως καρδιογνώστης ότι η ανάγκη έχει η Σαμαρίτιδα αυτόν. Και αυτός ξεκινάει και δεν της λέει: κοίταξε, δεν είσαι καλά, είσαι χάλια, με έχεις ανάγκη, ζήτα να σου δώσω. Αλλά έρχεται και λέει αυτός ότι θέλει κάτι από αυτήν. Ετί είδωρ παρά αυτής. Δεν είναι αυτό έξοδος από τον εαυτό μου? Δεν είναι αυτό έξοδος από τα δίκαιά μου? Ποιο? Το να ξέρω ότι ο άλλος έχει ανάγκη, έχει την ανάγκη τη δική μου. Να ξέρω ότι ο άλλος βρίσκεται σε πτώση και να υποκρίνομαι εγώ ότι έχω ανάγκη και ζητώ από αυτόν. Για να τον καθιστώ αυτόν υψηλότερόν μου. Να τον καθιστώ αυτόν σε μία θέση υπεροχής για να μπορεί να νιώσει άνετα και να ζητήσει μετά το φάρμακο της θεραπείας του. Αυτό είναι η αρχοντιά και η ευγένεια της αγάπης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αληθινού εραστού. Το να προβάλλει τον άλλον ως υπερέχον για να νιώθει άνετα, να κινείται άνετα, για να μπορεί να ζητεί άνετα την θεραπεία του των φάρμακων. Έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους μας. Έχουμε τους συντρόφους μας. Έχουμε τα παιδιά μας. Έχουμε τους γονείς μας, έχουμε τους οικείους μας και διαπιστώνομεν κάποια ολισθήματα. Και εμείς, ανώριμοι όντες και υπερήφανοι, νομίζοντας πως τα γνωρίζουμε όλα, ξεκινούμε με μίαν βιασύνη, με έναν άγχος και πολλές φορές με μίαν οργή. Να θεραπεύσουμε δια της βίας τα πράγματα, εξουθενώνοντας τον άλλον, και επισημένοντας του σε ποια κατάσταση είναι, πόσο άδικος είναι, πόσο πρέπει να θεραπευτεί και πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να το θεραπεύσουμε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι η μειονεξία μας. Αυτό είναι η άγνοιά μας. Λέει κάποιος, μα αυτός είναι άσχετος από εκκλησία, με αυτό θα ασχολούμαστε. Είναι άσχετος από εκκλησία. Και γιατί να μην είναι άσχετος? Ποιος να τον κάνει σχετικό? Και εφόσον είναι άσχετος με τα πνευματικά, εσύ πόσο σχετικός είσαι όταν τον ορίζεις ως τέτοιον και τον απορρίπτεις και τον αποκόπτεις? Πού είναι η οριμότητα δική σου να ομιλήσεις η δική του γλώσσα, να βρεις το δικό του κωδικό, να βρείτε το ίδιο σημείο επαφής για να μπορείτε να συνηθείτε και να πάτε παραπέρα? Αλλά αυτό είναι κοπιώδες. Αυτό απαιτεί θυσία. Αυτό απαιτεί επίγνωση. Αυτό απαιτεί λεπτότητα. Αυτό απαιτεί ταπείνωση την οποία δεν διαθέτουμε. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό κάνει ο Χριστός. Ο ανενδεής υποκρίνεται ανάγκη. Για να κάνει τον άλλον να έχει την αίσθηση ότι είναι ισχυρός, ότι είναι δυνατός, ότι κάτι καλό μπορεί να κάνει, κάτι να προσφέρει, για να ξεθαρέψει μετά και να νιώσει ότι είναι ο χρεοφιλέτης του άλλος για να μπορεί να του ζητήσει. Να του ζητήσει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Έχεις λοιπόν άνθρωπο, τον σύντροφό σου, και διαπιστώνεις τις αδυναμίες του. Τι κάνεις? Ψάχνεις σημείο συνεννόησης, ψάχνεις σημείο επαφής, βρίσκεις μόνο τα αρνητικά. Πώς θα το θεραπεύσεις? Με την επιτίμηση, με το επιτίμιο της ακοινωνισίας, ή ψάχνεις έναν άλλον τρόπο μέσα από τον οποίο το ενδιαφέρον σου δεν είναι η δικαίωσή σου, αλλά η διάσωση της σχέσεως? Η δυνατότητα να δοθούν οι προϋποθέσεις για τη θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου? Τι κάνεις τότε? Ασχολείσαι με τον λογισμό σου, ο οποίος σε ταλανίζει, σε παιδεύει, πόσο αδικήθηκες, πόσο έντιμος είσαι εσύ και πόσο ανέντιμος ο άλλος και ο σύντροφός σου, και αυτομαστίζεσαι με αυτούς τους λογισμούς και χάνεις τον ύπνο σου. Ή μπαίνεις δια της προσευχής σε μια εσωτική εργασία να ανιχνεύσεις την ικανότητα του άλλου? Τι ικανότητα έχει, πόσο μπορεί να καταλάβει και με τη γλώσσα του να ομιλήσεις? Όταν αισθάνεσαι εσύ ο δίκαιος, μπορείς να υποκριθείς την δική σου ελαχιστότητα έναντι του άλλου για να νιώσει ο άλλος δυνατός και από εκεί πέρα να ξεκινήσει η δυνατότητα θεραπείας. Ο του θαύματος λέει ότι σχερουβίμ εποχούμενος πόρνη γυναική διαλέγεται. Αυτός που στα χερουβίμ, από τα χερουβίμ τιμάται, δοξάζεται, τι κάνει? Πόρνη γυναική διαλέγεται. Αυτός που είναι πολύ υψηλά, που έχει μεγάλη δόξα, που δεν μπορεί να τη συλλάβει ενός του ανθρώπου, συζητά με πόρνη γυναίκα. Αυτό δεν είναι προσβολή του Θεού, είναι τιμή του Θεού. Είναι τιμή πραγματικά για τον Θεό να έχουμε τέτοιον Θεό που δεν ενοχλείται από την αμαρτία μας, αλλά μάλλον αυτό που την ενοχλεί είναι ότι εμείς είμαστε μακριά του και δεν έχουμε χαρά. Και να κάνει τα πάντα και να μεταχειρίζεται τα πάντα και να μπορέσει να μας ανορθώσει. Αυτά που λέγονται περί Θεού, που μας τα λέει η Εκκλησία μας, δεν είναι άσχετα, ξέρετε, από τη ζωή μας. Και είναι σχετικά, γιατί αυτό το ήθος του Θεού οφείλουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς. Η αγωγή που οφείλουμε να ακολουθήσουμε είναι αυτή η αγωγή που μας προτείνει ο Χριστός. Όλο το ήθος των θεϊκών είναι μία αντανάκλαση και ένα καθρέφτης μες τον άνθρωπο. Οφείλει και ο άνθρωπος έτσι δηλαδή να λειτουργεί. Ήδωρετών, ο ενίδα στη γη κρεμά σα. Αυτός που κάνει κουμάντο στα πάντα και δημιούργησε τα πάντα έρχεται και ζητάει νερό. Εμείς πώς μπορούμε να ισχυριστούμε τα δίκαιά μας και να μην δώσουμε στον άλλον τη δυνατότητα να αισθάνεται δυνατός και μέγας? Γιατί ο αληθινά μεγάλος δεν είναι αυτός που προσπαθεί μέσα από τους νόμους και τα συντάγματα να ισχυροποιήσει τη δύναμή του, αλλά ο αληθινά μεγάλος είναι αυτός που κάνει τον άλλον να αισθάνεται μεγάλος, που του αφήνει χώρον, που έχει αυτή την ευγένεια την εσωτερική, ούτως ώστε να είσαι κοντά του και εσύ να αισθάνεσαι μεγάλος. Άγιος ποιος είναι? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να περιγράψουν την αγιότητα. Η αγιότητα όμως ως βίωμα και ως εμπειρία, ξέρετε ποιο είναι? Πώς διακρίνουμε ότι κάποιος είναι Άγιος? Όταν είμαστε κοντά του και αισθανόμαστε ότι είναι όπως ένα μικρό παιδί και δεν το φοβούμαστε και δεν μας υποτάσσει και δεν μας τρομάζει και δεν μας επιβάλλεται και δεν μας φέρει αυτή την αίσθηση του σφιξίματος, της ενοχής ή την αίσθηση ότι αχ, αμάν, μας πλακώνουν οι ουρανοί και ο Θεός μας εξοντώνει. Ο Άγιος λοιπόν είναι ο τόσο πολύ ευαίσθητος που μας δημιουργεί μια τρομερή άνεση να είμαστε δίπλα του και νιώθουμε πολύ βολικά δίπλα του. Όταν δεν νιώθουμε βολικά δίπλα από έναν άνθρωπο, να ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί κατά το Πνεύμα του Θεού, και αν μας μαρτυρήσουν οι άνθρωποι ότι δεν νιώθουν βολικά κοντά μας, να ξέρουμε κάποιο πρόβλημα έχουμε. Όταν μας εισπράττει όλος ως απειλή, ως κίνδυνο και μας γεννά τρόμων εσωτερικών και δεν μας δίνει το θάρρος να ενεργοποιήσουμε την προσπάθεια, την προσπάθεια της μετανοίας, τότε δεν λειτουργεί κατά το Πνεύμα του Θεού. Ο Άγιος γεννά μια φυσική οικειότητα προς όλους. Τι λέει? Ότι μετά την πτώση, όταν βγήκε ο άνθρωπος από τον παράδεισο, δημιουργήθηκε μια εχθρότητα με την κτήση, με τα πάντα και με τα ζώα. Ο Άγιος όταν φτάσει στην στην χάρη αυτή του Θεού και αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα κατά τον Άγιο Σεραφείμ, τον Σαρόφ, τότε και τα ζώα συμφιλιώνεται μαζί του και τα άγρια ζώα. Πόσο μάλλον ο άγριος άνθρωπος δεν συμφιλιώνεται και δεν νιώθει ειρήνη κοντά του. Όπως λέει ο Άγιος πάλι ο Σεραφείμ, απόκτησε την ειρήνη και πολλοί άνθρωποι θα αποκτήσουν την ειρήνη κοντά σου. Λοιπόν, αν είμαστε κοντά σε κάποιον άνθρωπο και νιώθουμε ειρήνη, έχει το Πνεύμα του Θεού. Αν νιώθουμε ταραχή, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Όσο πνευματικά κι αν είναι αυτά που λέει. Τα πνευματικά λόγια κρίνονται κατά το πνεύμα που φέρουν και τη διάθεση που δημιουργούν στον άνθρωπο. Και ποια διάθεση είναι κριτήριο και ένδειξη αληθινής πνευματικής στάσεως, η ειρήνη και η ελπίδα και η ανάπαυση στον άνθρωπο και η παρηγορία. Η παρηγορία ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αυτή η παρηγορία που δεν γεννά την αδιαφορία και την εσωτερική χαλαρότητα, αλλά που ενεργοποιεί την ευθύνη μας έναντι του μυστηρίου του Θεού, έναντι της αγάπης του Θεού. Οπότε αυτό είναι ο Θεός. Πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρ ετών ο ενίδας στη γην κρεμά σας. Είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων οικχαίων. Αυτός που γεμίζει τα πάντα με το νερό ζητάει νεράκι. Αυτό δεν είναι προσβολή για μας? Όταν εξαιτίας μιας ψευδοαρετής που έχουμε ρυθμίζομαι τη στάση έναντι του άλλου. Και ανάλογα με το βαθμό της ψευδοαρετής που πιστεύουμε πως έχουμε, ανάλογη είναι και η αυστηρότητά μας ή η επιοίκειά μας έναντι του άλλου. Μα πολλοί καυγάδες, πολλοί χωρισμοί δεν προήλθαν και δεν προέρχονται επειδή πιστεύουμε εις την αρετή μας, επειδή πιστεύουμε εις την ηθική μας, επειδή πιστεύουμε στο δίκαιό μας. Θέλων ελκύσε όντως αυτήν, επειδή ήθελε πραγματικά να την ελκύσει αυτήν κοντά του, αυτήν την θηρευωμένη που του πολεμεί τον εχθρού, αυτή η οποία είναι εχμάλωτη από τον εχθρό, τον διάβολο. Και ποτίσαστε είδωρ ζωής. Και όχι μόνο να την ελευθερώσει, να την ελκύσει κοντά του, αλλά να την ποτίσει με το νερό των ζωντανών. Την φλεγωμένη εν της ατοπή μας ειδινός. Γιατί φλέγεται, καίγεται από τις αμαρτίες, από τα ατοπήματα. Το είδωρ το ζών. Ποιο είναι το ζών, το είδωρ το ζών. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Και γιατί χαρακτηρίζεται πότε ως φωτιά και πότε ως νερό το Άγιο Πνεύμα? Ασφαλώς όχι γιατί η ουσία του και η φύση του είναι αυτή, αλλά κατά τις ενέργειές του έτσι εκφράζεται. Ποια είναι η ενέργεια του Άγιου Πνεύματος? Είναι ενέργεια δροσιστική, είναι ενέργεια καθαρτική όπως το νερό. Και είναι ενέργεια ζωτική. Με το νερό ξεδιψούμε, δροσιζόμαστε, καθαριζόμαστε και αποκτούμε ζωή, ζωντανεύουμε. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο Κύριος αναφέρει συμβολικά το νερό και το είδωρ για να δείξει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα ποιο είδωρ από αυτό που θα πιούμε και δεν θα ξεδιψάσουμε πάλι. Δηλαδή τι σημαίνει? Ποιο άλλο στοιχείο έχει το είδωρ αυτό που συμβολίζει τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος? Τη νίκη της φθοράς. Τη νίκη του ψεύδους. Και τη φανέρωση της αληθείας. Τη φανέρωση του αιωνίου. Αλήθεια. Είναι αυτό που δεν λησμονιέται. Αλήθει. Αυτό που δεν πέφτει σε λήθη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Είναι αυτό που δεν ευθύρεται. Δηλαδή έχει μέσα του ζωή. Είναι ανάσταση. Καθαρίζει. Ζωντανεύει τον άνθρωπο. Η απουσία αυτού του ύδατος μας κάνει να μπαίνουμε στην περιπέτεια, να αναζητούμε άλλου είδους ύδατα. Ύδατα από τα οποία πίνουμε και διψούμε και πίνουμε και διψούμε και μένει ακόρεστος ο πόθος μας και βασανιζόμαστε από αυτήν την έλλειψη εσωτερικής πληρότητος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας. Αυτό το βάσανο μέσα μας που να μην γεμίζει η καρδιά μας. Θα ρεις πως υπάρχει μία οπή, ένα καρφί πληγώνει την καρδιά μας και διαρκώς αδειάζει η καρδιά μας, αδειάζει η καρδιά μας, αδειάζει. Παίρνουμε και αδειάζει. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς είναι η αμαρτία, τι δίνει στον άνθρωπο, είναι όπως το πιθάρι λέει, που είναι τρύπιο, το γεμίζεις και όλο αδειάζει. Και ποτέ μέσα του δεν έχει πληρότητα. Πώς είναι η αμαρτία λέει, είναι όπως η σκιά που συνοδεύει τον άνθρωπο. Τρέχεις να την πιάσεις και όσο τρέχεις σου φεύγει. Δεν μπορείς να συλλάβεις την χαρά της αμαρτίας. Δεν γίνεται ποτέ κτήμα σου. Μόλις έρχεται η ειδονή, την ίδια στιγμή φεύγει. Και διαρκώς ο άνθρωπος παιδεύεται στην κατάκτησή της. Και κυνηγά ο άνθρωπος και αυτή είναι η τραγικότητά του, ένα ψέμα. Μία σκιά. Μία κενότητα. Το είδωρ των ζώων είναι αυτό που, από το οποίο πίνουμε και δεν διψούμε ξανά. Προσωμήλυδε γυναική απαντλούσι ταύτη θέλων του θυρεύσε και φωτίσε της ψυχής αυτή σώματα. Ομιλούσε, άνοιξε διάλογο με τη γυναίκα ο Χριστός, αυτή η οποία έπαιρνε νερό και ζητούσε από αυτή νερό. Λοιπόν, γιατί ο Χριστός φέρεται και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο? Να το δούμε αυτό, να το μελετήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να ακούσουμε έναν λόγο που να μας λέει 5-10 πράγματα τι να κάνουμε, αλλά μέσα μας να μορφωθεί ένα ήθος. Ένα εσωτερικό ήθος, μια στάση ζωής και να αποκτήσουμε καρδία η οποία να εμπνέεται από το αληθινό ήθος του Χριστού. Να δούμε λοιπόν αυτό πώς εκφράζεται με αυτή η στάση του Χριστού. Όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, για να σωθούμε πρέπει να αποκτήσουμε καρδία. Τι να κάνουμε το μυαλό μας που είναι φορτωμένο με ιδέες, με απόψεις και τεχνικές? Τι να κάνουμε το νου μας, ο οποίος έχει ακούσει τις εντολές του Χριστού, πάλιν και πολλάκις που πρέπει να τις στηρίσουμε, γιατί αλλιώς θα πάμε στην κόλαση. Εάν η καρδιά μας δεν είναι στραμμένη σε ένα συγκεκριμένο ήθος, ένα ήθος το οποίο δεν είναι μια οριστεία, αλλά είναι συγκεκριμενοποιημένη στο πρόσωπο του Χριστού, στο λόγο του Χριστού και στην πράξη του Χριστού. Γιατί αν ομιλούμε για μια καρδιακότητα ασχημάτιστων και απρόσωπων, τότε μιλούμε για έναν άκρατο συναισθηματισμό που δεν ξέρει πώς να εκφραστεί και να τοποθετηθεί. Που είναι η άλλη όψη του δυνομίσματος, ενός άκρατου ορθολογισμού, έστω και αν έχει πνευματικών λόγων. Οπότε πρέπει η καρδία μας όχι να εμπνέεται από ένα απροσδιόριστο συνέστημα που έχει μάλιστα πολύ ένταση, αλλά να έχει το πρόσωπο, τη μορφή, το λόγο δηλαδή, το θέλημα και την πράξη του Χριστού. Να δούμε λοιπόν την πράξη του Χριστού εδώ, σε αυτή τη συνάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτή η συνάντηση είναι πρότυπον οποιασδήποτε συνάντησης διαπροσωπικής ανθρώπινης. Δηλαδή όταν συναντώμεθα, πόσοι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γεγονός η συνάντηση με ένα ανθρώπινο πρόσωπο? Η κάθε συνάντηση που έχουμε με το κάθε άνθρωπο δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού που κάτι θέλει να πει. Και στην κάθε συνάντηση κρίνεται ο άνθρωπος. Κρίνεται η εσωτερική του επιλογή, η πνευματική του επιλογή. Η αδιαφορία του, όπου βλέπει τον κάθε έναν ως κάτι φευγαλαίο, ως έναν αριθμό, ως ένα τυχαίο γεγονός που συνάντησε στη ζωή του, ή ως κάτι πολύ σημαντικό, τον οποίον σεβόμεθα. Ας είναι άγιος, ας είναι αμαρτωλός. Ας είναι πιστός, ας είναι άπιστος ή αιρετικός. Εδώ ο Χριστός δεν μιλάει για κάποιαν, με κάποιαν πολύ σημαντική ενάρετον γυναίκα, για μια πόρνη γυναίκα ομιλεί, συναντάται, η οποία είναι και αιρετικιά. Λοιπόν, κρινόμεθα εις την ζωή μας, ή μάλλον ήδη η ζωή μας κρίνει μέσα από τις συναντήσεις μας, γιατί η ποιότητα του λόγου εις τις σχέσεις μας κρίνει και την πνευματική μας ποιότητα. Η ποιότητα των σχέσεών μας είναι δείκτης και της πνευματικής μας ποιότητος. Γιατί σε αυτής στις σχέσεις μας φανερώνεται τι θεωρούμε σημαντικό και τι ασήμαντο. Γιατί στις σχέσεις μας φανερώνεται ο δείκτης ζωής, το κριτήριο ζωής που επιλέγουμε να ζήσουμε. Μας είναι ο άλλος αδιάφορος ή σημαντικός. Μας δίνει χαράν ή ανίαν ή αδιαφορία όταν το συναντώμε. Και όταν συναντώμε τον άνθρωπον, τι λέγουμε, τι διάλογο έχουμε, έχουμε έναν λόγο μέσα από τον οποίο αναβιβάζεται ο άνθρωπος εις την αναζήτηση του Θεού και εις την αναζήτηση των υψηλών και ευγενέστερων αξιών, ή υποβαθμίζεται σε μίαν ανοησία και μέσα από την οποία παχαίνει περισσότερον η συνείδησή του και βαραίνει περισσότερον η καρδία του. Λοιπόν, η συνάντηση αυτή είναι ένα πρότυπο συνάντησης. Μπορεί να μιλούμε για το Χριστό και τη Σαμαρίτιδα, αλλά να αναφέρεται και στις δικές μας συναντήσεις. Λοιπόν, να δούμε τον Χριστό τι αγωγή δίνει και μέσα από την οποία φαίνεται το καρδιακό ήθος. Λοιπόν, γνωρίζει ο Κύριος και γνωρίζουμε και εμείς από τις γραφές ότι η αμαρτία φέρει φθοράν. Και η αμαρτία πώς εκφράζεται? Το να βλέπουμε τον άλλον όχι ως πρόσωπο, μέσα από, ως πρόσωπο το οποίο είναι μια πρόκληση να λειτουργήσουμε με διάθεση προσφοράς εναντί του, αλλά ως πράγμα το οποίο θα το εκμεταλλευτούμε, θα το διαχειριστούμε και θα το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, στοιχείο της αμαρτίας είναι όταν βλέπουμε τον άλλον ως ευκαιρία εκμετάλλευσης, ως ευκαιρία συμφέροντος. Λέει κάποιος ότι οι σαρκικές αμαρτίες έξω από τον γάμο είναι αμαρτία, γιατί αντικειμενοποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο, για παράδειγμα, και το βλέπουμε ως δοχείον ειδονής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκμεταλλεύομαι τον άλλον για να ικανοποιήσω την ειδονή. Αλλά λιγότερο αμαρτία είναι όταν εγώ χριστιανός, ο καθώς πρέπει, αντιμετωπίζω τους ανθρώπους κατά τα δικά μου συμφέροντα, κολλώ στους σπουδαίους και σημαντικούς που έχουν χρήμα και μπορούν να με βολέψουν και το χρησιμοποιώ τον οποιοδήποτε για να τον εκμεταλλευτώ για το συμφέρον μου, για τη βόλεψή μου, για την αποκατάστασή μου. Δεν είναι και αυτό το ίδιο με την πορνεία ή την μοιχεία? Τι διαφορά έχει? Γιατί δεν κρίνεται η αμαρτία από το εξωτερικό μέτρο, αλλά από τον λόγο για τον οποίο κάνουμε κάτι. Επομένως, μη γελιέται ο χριστιανός ο οποίος έχει παρθενία τη στιγμή που αξιολογεί τους ανθρώπους ανάλογα με το συμφέρον που θα έχει από αυτούς. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση, δεν είναι πορνεία της φύσεως αυτό το πράγμα, και προσβολή του Θεού που κρίνουμε την ανθρώπινη αξία που έχει ο κάθε άνθρωπος με μέτρο αυτό που μπορεί να μου δώσει ο άλλος και στο βαθμό που μπορώ να έχω συμφέρον από τον άλλο. Η συμφεροντολογική προσέγγιση του ανθρώπου δεν έχει καμία διαφορά από την πορνεία, και ίσως η συμφεροντολογική προσέγγιση του ανθρώπου
η οποία συχνάκης παρατηρείται στους ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως είναι το αντίδοτο της σωματικής αμαρτίας που δεν ικανοποιούν. Μια άλλη όψη, δηλαδή αυτή η σαρκική πίεση που ο άνθρωπος δεν ξέρει τι μεταμορφώσει σε αγάπη και χάρη, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει και βγαίνει με μια άλλη μορφή που είναι ήδη ακριβώς. Τον αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο όχι με μέτρον την αξία που του έδωσε ο Θεός ως εικόνα Θεού, αλλά ανάλογα με τα συμφέροντά μας και ανάλογα αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου ικανοποιήσει αυτό που θέλω. Και έτσι αναπτύσσονται κατά αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις μας και οι επιλογές μας. Μπορώ να έχω από αυτόν κάτι, τον πλησιάζω. Δεν μπορώ να έχω κάτι, είμαι μακριά του. Αυτό δεν είναι προσέγγιση του ανθρωπίνου προσώπου ως αντικείμενο, εκμετάλλευσης. Αυτό λοιπόν το γνωρίζει ο Κύριος. Αυτό είναι η έκφραση της αμαρτίας. Αυτή λοιπόν είναι η φθορά. Γνωρίζει λοιπόν ότι η σαμαρτία λειτουργεί κατά αυτό το μέτρο. Και τι θέλει να την κάνει? Να τη βγάλει από την έννοια του συμφέροντος και να την εισαγάγει εις τη λογή της προσφοράς. Της λέει, μέχρι τώρα έμαθες να λειτουργείς με μέτρο το τι θα κερδίσεις. Γι' αυτό 5 άντρες είχες. Και αυτός που έχεις άντρας σου δεν είναι. Με κέντρο δηλαδή το συμφέρον, το συναισθηματικό. Με κέντρο την φιλιδονία, την ευχαρίστηση. Χωρίς να τιμάς τον άνθρωπο. Και χωρίς η ειδονία είναι έκφραση σχέσης αληθινής και αγάπης. Το γνωρίζει λοιπόν αυτό ο Χριστός. Και δεν λέει ξαφνικά, κοίταξε εσύ είσαι ανίκανη, είσαι αμαρτωλή, είσαι εκμεταλλεύτρια. Να λοιπόν, η θεραπεία, τι πορεία να ακολουθεί? Πιάνει ο Χριστός και γνωρίζει ποιο είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας, η εκμετάλλευση. Και θέλει να της δείξει τον δρόμο της θεραπείας, να την κάνει να μάθει να δίνει. Και τι της λέει? Δώσ' μου νερό να πιω. Δεν είναι τυχαίο που τη ζητάει να πιει νερό ο ανενδεής. Αφενός μεν να την κάνει ασανθή άνετα, ούτως ώστε εφόσον νιώθει ότι του έδωσε νερό, θα μπορεί να του ζητήσει κάτι. Τη ζητάει νερό ο Χριστός για να αισθανθεί υποχρεωμένος κοντά της, για να μπορεί άνετα να του ζητήσει κάτι. Εμείς το κάνουμε αυτό. Έχουμε αυτή την εσωτερική ευγένεια, τη λεπτότητα, που δεν είναι για τα μάτια του κόσμου, γιατί αυτά δεν φαίνονται. Αυτή η ιστορική ευγένεια, αυτή η ιστορική λεπτότητα που μαρτυρεί και πραγματικά το βάθος του ανθρώπου, όχι οι θεωρίες τώρα οι διανοητικές που πρέπει να λέμε, μια καρδιά που έχει αυτή την ευαισθησία να αντιλαμβάνει τόσο λεπτά πράγματα, τα οποία μάλιστα δεν φαίνονται για να χειροκροτηθούν, είναι δείκτης εσωτερικής καλλιέργειας. Δεν είναι ευγένειες και είναι τα γλυκόλογα ως τρόποι συμπεριφοράς, περάστε, χαίρετε κλπ. Αυτά πολλές φορές κρύβουν πολύ πολύ υποκρισία και πολύ σκληρότητα. Γιατί πολλές φορές πίσω από ευγένειες οχυρώνεται ο άνθρωπος και νιώθει περισσότερο δικαιωμένος. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική ευγένεια και το βάθος του ανθρώπου. Κάνει λοιπόν ο Χριστός αυτό το πράγμα για να έχει την άνεση, να μην κομπλάρει να του ζητήσει κάτι. Πρώτα ο ίδιος ζητάει να του δώσει κάτι για να νιώθει υποχρεωμένος, για να μπορεί να του ζητάει πιο άνετα και ίδια μετά στη συνέχεια. Λοιπόν, γνωρίζει λοιπόν από την άλλη ο Κύριος ότι το σύμπτωμα της αμαρτίας είναι αυτό το πράγμα, το συμφέρον μας, η εκμετάλλευση και την παιδαγωγή, να μάθει να προσφέρει. Με την αμαρτία ο άνθρωπος χάνει και το ελάχιστο αίσθημα προσωπικής αξίας. Προσπαθεί λοιπόν να τις επαναφέρει στην καρδιά την προσωπική αξία που έχασε. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της αμαρτίας είναι η απόγνωση. Δεν είναι τόσο η αμαρτία που κάνουμε. να σας πω το περιστατικό που λέει στο γεροντικό. Ήταν κάποιος μοναχός ο οποίος πήγε να πάρει νερό και αμάρτησε. Βρήκε μια γυναίκα εκεί και έπεσε στην αμαρτία. Και τον έτρωγε ο λογισμός. Τον έβαζε ο διάβολος. Αμάρτησες, πάει χαμένος είσαι. Και λέει, ου δεν ήμαρτον, δεν αμάρτησα. Συνέχιζε ο λογισμός και μα αμάρτησες. Σηκώνεσαι πας. Ου δεν ήμαρτον έλεγε. Συνεχώς απαντούσε στο λογισμό αυτόν τον τρόπο. Και μόλις έφτασε στο γέροντα του λέει αμάρτησα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία είναι η απόγνωση. Και απόγνωση, ξέρετε τι είναι? Να χάσει ο άνθρωπος την αίσθηση ότι αξίζει. Να χάσει ο άνθρωπος την προσωπική του αξία. Την αίσθηση της προσωπικής αξίας. Και όσο αμαρτωλός είναι ο άλλος και όσο τον επιτιμάς, τόσο πιο πολύ τον καταδικάζει και τόσο περισσότερο τον εμποδίζεις από το να σωθεί. Όταν ο άλλος μάλιστα είναι και ευαίσθητος, που ευαισθησία βεβαίως, η υπερευαισθησία είναι και έκφραση εγωισμού, ενός τραυματισμένου εγωισμού, όσο περισσότερο τον επιτιμάς τον άλλον, τόσο πιο πολύ του ρίχνεις την αίσθηση ότι έχει αξία, απογοητεύεται και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του για να προχωρήσει. Ο Κύριος τι κάνει? Ήταν πόρνη, γυναίκα, 5 άντρες είχε, άσφε των βίων, αιρετικά ήταν. Προσομιλείς αυτήν, την πλησιάζει, ζητά είδωρ και της λέει δώσ' μου νερό. Για να της πει τι δηλαδή? Ότι να αξίζεις. Και πού φαίνεται αυτό? Μα σου ζητώ να πιω νερό. Δηλαδή έχεις την ικανότητα να κάνεις κάτι καλό. Έχεις δηλαδή την ικανότητα να προσφέρεις πέρα από το να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή με τον τρόπο του, χωρίς να κάνει κηρύγματα, χαμηλώνοντας τον εαυτόν του, συγκαταβαίνοντας, εκφράζοντας μια προσωπική ανάγκη. Τι κάνει? Την διδάσκει με έναν τρόπο ότι έχει προσωπική αξία. Εμείς τι θα κάμναμε? Θα αρχίσαμε τα κηρύγματα, μέσα από τα οποία εμείς θα φαινόμασταν ισχυροί και καλοί. Ο Χριστός κατεβάζει τον εαυτόν του, φαίνεται ότι έχει ανάγκη, ζητεί είδωρ και διδάσκει με τον τρόπο του. Την παιδαγωγή, και δείχνει έναν τρόπο ότι να, πραγματικά έχεις τη δυνατότητα κάτι καλό να κάνεις. Δηλαδή, τις επαναφέρει μέσα στον λογισμό, μέσα στη συνείδηση, μέσα στην καρδία της, μέσα στην ψυχή της, την αίσθηση ότι έχει προσωπική αξία. Αυτή είναι η αρχή της θεραπείας. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Να μην αρνηθεί ο άνθρωπος ποτέ, έστω στο έσχατον όριο κατάντιας, να φτάσει ότι έχει προσωπική αξία. Γιατί αυτή η προσωπική αξία δεν είναι δική μας, είναι του Θεού και δεν χάνεται ποτέ. Στο χέρι μας είναι, αν αυτή είναι η προσωπική αξία που είναι του Θεού και δεν χάνεται ποτέ, την αφυπνίσουμε, την καθαρίσουμε και την βγάλουμε στην επιφάνεια. Συνεπώς λοιπόν, με την αμαρτία μαυρώνεται αυτή η διάθεση, διαστρεβλώνεται η διάθεση αυτή του να αγαπούμε τον άλλον ως ανθρώπινο πρόσωπο, ως πρόσωπο, και γίνεται άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μας, για τα ένστικτά μας, και εκμεταλλευόμαστε τον άλλον προς ικανοποίηση αυτού του διαστραμμένου πάθους. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επαναφορά σε αυτή την προσωπική μας αξία. Αλλά εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Ναι μεν ο Χριστός ζητά νερό, της επαναφέρει την προσωπική αξία, διαμαρτύρεται η ίδια και λέει μα Χριστέ μου, με ποιον ομιλείς? Βρίσκομαι σε απορία. Έρχεσαι και ομιλείς εσύ ουδαίος όν μαζί που είμαι Σαμαρίτης. Μα δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Είχαν το επιτίμιο της ακοινωνισίας οι αιρετικοί την εποχή εκείνη. Ο Χριστός τα παραβαίνει αυτά. Δεν είναι κακομύρης ο Θεός. Ούτε έχει ανάγκη συντάγματα και νόμους. Ένα πράγμα έχει ανάγκη. Να αναπαύσει τον άνθρωπο. Μόνο τότε δικαιώνεται ο Θεός. Όταν αναπαύει τον άνθρωπο. Πότε αναπαύεται ο άνθρωπος? Όχι όταν καταρακώνεται η προσωπική του αξία, αλλά όταν αναδεικνύεται. Και όταν αναδεικνύεται η προσωπική του αξία, τότε ενεργοποιείται ο άνθρωπος. Θέλεις λοιπόν να θεραπεύσεις τον άνθρωπο, να τον κάνεις να διάκειται ευμενός και θετικά προς εσένα, δώσ' του την προσωπική αξία. Γιατί αν δεν του τη δίνεις και τον καταρακώνεις, στην ίδια θέση είσαι και εσύ, στο ίδιο κόμπλεξ είσαι και εσύ. Στην ίδια πτώση είσαι και εσύ, απλώς από άλλον δρόμο. Άλλος με τον κοσμικό τρόπο και εσύ με τον εκκλησιαστικό τρόπο. Αλλά η διάθεση είναι κοινή. Να πατήσεις τον άλλο. Να εξοντώσεις τον άλλο. Να σε προσκυνήσει ο άλλος. Να πέσεις στα πόδια σου και να σου δεις συγγνώμη σαν το σκύλι. Αλλιώς δεν τον αναγνωρίζεις. Δεν είναι αυτό χριστιανικό. Ο Κύριος Θεός όν γίνεται άνθρωπος, υποκρίνεται ένδυαν, πτωχίαν, έλλειψη για να τον θεραπεύσουμε. Για να μας αναστεί στην προσωπική αξία και να μας συνδέσει μαζί του. Δεν μπορείς κανέναν άνθρωπο να το συνδέσεις κοντά σου και να συνάψεις σχέση μαζί του εφόσον δεν του δίνεις τις προϋποθέσεις να βρει την προσωπική του αξία. Αλλά η Σαμαρίτης δεν ήταν ακόμα αναπαυμένη, γιατί είχε έναν λογισμό. Ο λογισμός έλεγε: καλά μου λέει ο Χριστός να του δώσω νερό. Τέλος πάντων, δεν ήξερε ότι ο Χριστός, καλά μου ζητεί αυτός ο Ιουδαίος να του δώσω νερό. Καλά νομίζει ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά πού να ήξερε ότι είμαι αμαρτωλή εγώ. Στην αρχή, επειδή φοβήτω την απόρριψη, όταν την πλησίασε ο Ιουδαίος, ο Χριστός δηλαδή, αμέσως είπε, μα πώς γίνεται να συνομιλούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Στη συνέχεια λοιπόν, επειδή γνώριζε ο Χριστός και οφείλουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς, ξέρετε πώς γίνεται η θεραπεία η αληθινή. Να σας πούμε πώς γίνεται. Αυτό το λέει η Εκκλησία μας. Το καλύτερο θεραπευτικό μέσο εις τον άνθρωπο είναι η εξομολόγηση. Όχι μόνο γιατί υπάρχει χάρη του Θεού και συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά και για άλλων λόγων. Γιατί στην εξομολόγηση, βγάζοντας ό ψυχά σου, αποκαλύπτεσαι ή βοηθεί ο Θεός να σε αποκαλύψουν, να δεις πόσο παλιό μουτρο είσαι. Και τι να γίνει τότε, να σου πούν ότι εξακολουθεί ο Θεός να σε αγαπά, εξακολουθεί ο Θεός να περιμένει και να πιστεύει ότι μπορείς να αγιάσεις, εξακολουθεί ο Θεός να σου αναγνωρίζει την προσωπική αξία. Λοιπόν, αυτό είναι που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Να του γίνεται η εκτινογράφησης, να του γίνεται η διάγνωσης και να μην απορρίπτεται ο άνθρωπος. Αυτόν τον κάνει τον άνθρωπο να ενθαρρύνεται και να μπορεί να ξεκινήσει ο αγώνας του. Έχεις λοιπόν σύντροφον. Ποια είναι η σχέση αληθινή? Να μπορεί ο καθένας να αποκαλύπτεται στον άλλον και να έχει τη δύναμη ο άλλος να μην τον απορρίπτει και να τον αναγνωρίζει προσωπική αξία. Αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Αυτή είναι η ουσία της σχέσεως. Αυτή είναι η θεραπευτική αξία της σχέσεως. Να μπορεί ο καθένας εν απλότητη καρδίας να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και να έχει ο άλλος την ταπείνωση της συγγνώμης, την ταπείνωση του να ενθαρρύνουμε τον άλλον προβάλλοντάς του τις ικανότητες και την προσωπική αξία. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Κύριος και ξεκινά και φτιάνει κουβέντα. Λέει φώναξε στον άντρα, επειδή ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέει άντρα νουκ έχω. Ναι, ξέρω ότι δεν έχεις. Πέντε έχεις και αυτός που έχεις άντρα σου δεν είναι. Όπ τσίπησε μετά αυτή. Σου λέει ξέρει ποια είμαι. Μου ομιλεί. Ζητεί από μένα να του δώσω νερό. Και μάλιστα μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει νερό από το οποίο δεν θα ξεδιψάσω ποτέ. Οπότε τι γίνεται? Αρχίζει να φεύγει αυτή η ενοχή της. Ξέρετε, η ενοχή δεν είναι καλό πράγμα. Η ενοχή είναι αφορμή για να μετανοήσουμε. Αλλά η ενοχή μέσα στη μετάνοια ή μετά τη μετάνοια δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να εξομολογήσει και να αμφισβητεί το έλεος του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, εντάξει, έκανε όσα αμαρτίες, καλά, και μια εξομολόγηση συγχωρέθηκαν όλα, δεν το αντέχει ο λογισμός του ανθρώπου. Σκανδαλίζεται αφενός. Αφετέρου δε, το ότι ο άνθρωπος σκανδαλίζεται, ότι πώς είναι δυνατό τόσο εύκολα να συγχωρεθεί με τόσες αμαρτίες που έκαμε, είναι γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε τι δηλώνει πίσω από αυτό, ότι θέλει να βρει την προσωπική του αξία και σου λέει, ρε παιδί μου, τόσα έκανα, τζάπα με συγχωρεί ο Χριστός, εγώ δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή είναι μια άμυνα του ανθρώπου αυτή, η αντίρρησή του στο πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός, είναι μια άμυνα του για να διαφυλάξει την προσωπική του αξία, να περιφρουρήσει την προσωπική του αξία. Γιατί θα ρίει ο άνθρωπος και νομίζει πως η αξία του είναι επειδή δεν κάνει αμαρτίες. Η αξία του είναι ότι μπορεί να ξεσώσει τις αμαρτίες που έκανε και να τις ξεπληρώσει. Ό,τι σαν ανοησίας μας μπορούμε να ξεπληρώσουμε τις αμαρτίες μας, είναι δυνατόν? Η προσωπική μας αξία είναι το έλεος του Θεού. Και αυτό το έλεος του Θεού είναι που ενεργοποιεί την ελευθερία μας να πράττουμε το αγαθό και την αγάπη. Και εκεί φαίνεται η αξία μας στην πράξη. Πολλές φορές, τι λέει ο άνθρωπος, εξομολογείται και λέει, «Ωχ, Πάτερ, φαντάζομαι τι εικόνα θα σχηματίσετε για μένα». Τι είναι αυτό πάλι? Ο άνθρωπος θέλει να επιβεβαιωθεί η προσωπική του αξία και χάρη αυτής να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να μάθει ο άνθρωπος ότι η προσωπική του αξία δεν είναι γιατί του λέει ο άλλος μπράβο, συγχαρητήρια ή τον απορρίπτει. Η προσωπική μας αξία είναι ο Θεός μας αγαπά αμετανόητα. Και αυτή η αγάπη του Θεού είναι που μας γεννά την ευθύνη να γίνουμε διάκονοι υπηρέτες αυτής της αγάπης. Και έχουμε πολλές προκλήσεις για κάτι τέτοιο. Εάν η υπηρεσία της αγάπης του Θεού δεν ξεπερνά τους νόμους μας, τους πνευματικούς ή εκκλησιαστικούς έστω, ή τα δίκαιά μας, δεν είναι αληθινή υπηρεσία της αγάπης του Θεού. Γνωρίζει λοιπόν, αποκαλύπτει ο Χριστός ότι γνωρίζει τη Σαμαρίτιδα και εξακολουθεί να την αποδέχεται. Και τι γίνεται τότε? Και εμείς που ξέρουμε τώρα ότι αυτή άρχισε να εμπιστεύει την προσωπική της αξία, που γνωρίζουμε ότι αυτό της έκαμε καλό και δεν την έκανε να γίνει περισσότερο ατίθαση και θρασία και να γίνει περισσότερο αμαρτωλός, γιατί ακριβώς άρχισε μετά να κάνει τι? Να ρωτά περί πνευματικών ζητημάτων, να μιλεί. Πώς είναι ο Θεός, πώς προσευχόμαστε, ποιος είναι ο χώρος αληθινός προσευχής? Ήρθε μετά η αναζήτηση. Και από πού αλλού φαίνεται ότι αληθινά επαιδαγωγήθη εις την οδόν τη σωστή η Σαμαρίτιδα? Από το γεγονός ότι μόλις διαπίστωσε ότι βρήκε θησαυρόν, μόλις διαπίστωσε ότι έγινε αποδεκτή, άρα συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες της, παρόλο που τη γνώριζε, αναγνώριζε ως προφήτην αυτόν που της απεκάλυψε την προσωπική της ζωή, τι κάνει? Αυτόν τον προσωπικό θησαυρό δεν τον κρατάει για τον εαυτόν της, αλλά τρέχει να το διακηρύξει παντού. Λοιπόν, χάρισμα, δωρεά, την οποία δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε, δεν είναι δωρεά του Θεού. Ένδειξη ότι η χάρις, το χάρισμα, το δώρο, αυτό που έχουμε είναι δώρο του Θεού και το διαχειριζόμαστε κατά Θεόν, είναι η διάθεσή μας να μην το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, αλλά να το διαδώσουμε, να το μεταδώσουμε, να το μοιράσουμε με τον άλλον. Και τι κάνει η Σαμαρίτης? Μόλις βρίσκει αυτόν τον θησαυρό, τρέχει και το δίνει πού? Στους συμπολίτες της. Και επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αυτός που βρήκε τον νερό το ζωντανό θα ρεύσουν από την κοιλία αυτού ποταμή ύδατο ζώντος, για να μπορούν να ξεδιψάσουν πολύ. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ο Άγιος ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που μας ειρηνεύει μόνο με την παρουσία του. Είναι που μας ξεδιψάζει μόνο με το λόγο και την παρουσία του. Αυτό έκανε η Σαμαρίτιδα. Βρήκε το είδωρ και αίρεα ποταμή ζώντος ύδατος από την ύπαρξή της, και έτρεξε να τους δώσει εις τους πολίτες της, στους πολίτες της. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
μαρτυρήματος, δεν μαρτυρήσουν μια άνθρωση, δεν νιώθουν βολικά μαζί μας, τότε έχουν κάτι πρόβλημα. Αν δεν νιώθουν εμείς βολικά μετά τους άλλους, έχουν εμείς κάτι πρόβλημα. Και ποιο είναι.
Όταν δεν νιώθουν οι άλλοι βολικά κοντά μας, και βολικά δεν σημαίνει ότι κάνουμε τα θελήματα, μπορείς να το αρνηθείς το θέλημα, αλλά αυτό από εκπέμπει έχει αξία. Μπορεί να το κάνεις το θέλημα και να μην είναι ικανοποιημένος και πάλι να ελέγχει. Γιατί μπορεί κάποιος να κάνει το θέλημα του άλλου, αλλά να το κάνει με τέτοιο τρόπο που να το κάνεις μπαράλια. Χίλιες φορές να μην το έκαμνε. Και άλλος να του στερεί το θέλημα και να νιώθει την αληθινή αγάπη και αληθινή αποδοχή. Έτσι λοιπόν, το να αισθάνεται κάποιος κοντά μας πιεσμένος, άβολα, μη αναπαυμένος, να μην έχει ειρήνη, να το πούμε πιο απλά, και να έχει ταραχή, είναι δύο παράγοντες που συντελούν σε αυτό. Ασφαλώς η δική μας στάση, η δική μας διάθεση, η δική μας καρδία, αλλά και η προσέγγιση των ανθρώπων. Γιατί από την άλλη, αν ο άλλος έχει ταπείνωση, αν έχει μετάνοια, δεν προσβάλλεται από τη στάση τη δική μας. Είναι και τα δυο τα οποία ισχύουν. Αλλά να γνωρίζομαι ότι ανάπαυση με ανάπαυση έχει διαφορά. Ανάπαυση, αναπαύεται ο άλλος. Τι σημαίνει? Ότι έχει χαράν μέσα του, χαράν τέτοιου είδους που τον ενθαρρύνει να γίνει δημιουργικός στην ζωή. Ανάπαυση σημαίνει να παίρνει όρεξη ο άνθρωπος να κάνει κάτι καλό στην ζωή του. Ανάπαυση σημαίνει να πάρει κουράγιο ο άνθρωπος να κάνει αγώναν. Αγώνα μετανοίας, αγώνα αναζήτησης. Οπότε ο άλλος μπορεί να σφίγγεται κοντά μας, όχι γιατί δεν έλαβε προϋποθέσεις κατάλληλες, αλλά γιατί έχει εγωισμό να γίνει το θέλω του. Και το θέλω του αυτή τη στιγμή είναι ανώριμο. Δεν θέλει κάτι σημαντικό, δεν θέλει κάτι ουσιαστικό. Θέλει κάτι παιδαριώδες, μέσα από το οποίο παιδεύεται και ταλαιπωρείται. Οπότε, ασφαλώς, δεν φταίει μόνο αυτός ο οποίος εκφράζει ένα πνεύμα που δεν ελευθερώνει, αλλά φταίει και ο άνθρωπος πώς προσεγγίζει τον άνθρωπο, τι περιμένει από τον άνθρωπο. Πάντως, ένδειξη αληθινού βιώματος είναι αυτό που είπαμε, η ειρήνη και η ανάπαυση με την αληθινή έννοια του όρου, που η αληθινή έννοια του όρου είναι ο άνθρωπος να γεννάται στον άνθρωπο η διάθεση να ποθήσει τα σημαντικά, να αναζητήσει τα ουσιώδη, να ελπίσει εις την χάρη του Θεού και να μην απογοητεύεται από τις αμαρτίες του. Όταν λοιπόν εμείς δεν νιώθουμε βολικά, άνετα, αναπαυμένοι κοντά σε κάποιον άνθρωπο, χρειάζεται να μελετήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τι συμβαίνει. Να δούμε την προσωπική μας ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Είναι η απογοήτευση που έχουμε κατά κόσμον ή κατά Θεόν? Γιατί μπορεί να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο και να απογοητευτούμε κατά κόσμο. Δεν μας έκανε το χατήρι που θέλαμε. Δεν μας ικανοποίησε τις επιθυμίες που θέλαμε. Δεν επιβεβαίωσε την ανοησία μας. Δεν ισχυροποίησε τη φιλαυτία μας. Και μας λυπεί αυτό το πράγμα. Τρώμε χιλόπιτες δηλαδή, κάθε μορφής. Και αυτή η τραυματική εμπειρία εμείς την εισπράττουμε ως ψυχικόν άλγος, όχι ως πνευματικών πόνων. Άλλο πνευματικός πόνος και άλλο το ψυχικό άλογος. Την εισπράττουμε ως ψυχικό άλογος και λέμε, να, δεν με αναπαύει αυτός, Και σύμφωνα με αυτά που είπε ο παπάς, αυτός είχε το πρόβλημα. Υπάρχει όμως η άλλη όψη. Μήπως αν υπάρχει όχι κατά κόσμον απελπισία, αλλά αν υπάρχει κατά Θεόν, όπου άλλος, ενώ έχουμε μία διάθεση να σταθούμε στα πόδια μας και να ψάξουμε κάτι ουσιώδες, έρχεται ο άλλος και μας αποκόπτει και μας λέει: πού παράδεισος για σένα, πουθενά Θεός για σένα, καμιά δυνατότητα δεν έχεις εσύ να προχωρήσεις. Μπορεί να τη λέει με διαφόρους τρόπους. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν δεν νιώθουμε καλά κοντά σε κάποιον άνθρωπο, αν όντως αυτό οφείλεται σε μια αίσθηση πνευματικής απόγνωσης και πόνου που μας γεννά η συμπεριφορά του άλλου, η στάση του άλλου, ή είναι ένας ψυχικός πόνος γιατί δεν μας έγινε το θέλημα. Κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να προηγηθεί η απόγνωση για να έρθει η σωτηρία? Δεν είναι απαραίτητο. Αν ζεις σε μετανοία, γιατί να απελπιστείς? Εάν ο άνθρωπος ζει σε μετάνοια και ζει τη χάρη του Θεού, δεν έχει απόγνωση. Ένα. Δεύτερον, η απόγνωση είναι απαραίτητη εφόσον ο άνθρωπος βρίσκεται στην αμαρτία. Και η απόγνωση, θα λέγαμε σχηματικά, είναι το ξέντημα της δικής μας δυνάμεως για να ενδυθούμε την αληθινή δύναμη, τη δύναμη του Χριστού. Η απόγνωση τι σημαίνει? Είναι απόγνωση όσο αφορά τις δικές μου δυνατότητες και ελπίδα όσο αφορά την δύναμη και τις δυνατότητες της χάριτος του Θεού. Κάποιος τώρα σκανδαλίζει και λέει με το λογισμό του: και η δική μας δύναμη που πάει? Ο δικός μας λόγος που πάει? Δεν χάνεται, δεν πάει πουθενά. Συνδέεται με τη δύναμη του Θεού και μεταμορφώνεται. Ουσιαστικά η απόγνωση δεν είναι τόσο η απόρριψη της δικής μας δυνάμεως, αλλά η σύνδεση των δικών μου δυνάμεων και δυνατοτήτων στη χάρη του Θεού. Η απόγνωση εν τέλει τι είναι? Απογοητεύομαι από τον εαυτό μου που έπαψα να συνδέομαι με την πηγή της ζωής. Απογοητεύομαι όχι από τον εαυτό μου, από τα ίδια τα γεγονότα. Ότι παίρνω νερό που δεν με ξεδιψάει. Και λέω: ρε, να πάρει φυμιά ζωή, νερό θα παίρνω. Δεν με χορταίνει αυτό. Το ίδιο δηλαδή γεγονός της αμαρτίας ως αποτέλεσμα φέρει απόγνωση στον άνθρωπο. Ποια απόγνωση? Ότι δεν είναι γεμάτος άνθρωπος. Δεν έχει πληρότητα τον άνθρωπο. Και συνεχώς είναι αναγκασμένος να κουβαλάει νερό. Να ψάχνει πηγή και άντλημα. Και να μην ξεδιψάει ποτέ. Άρα η ίδια η αμαρτία από τη χρεοκόπηση που δίνει γεννά την απόγνωση. Δεν είναι η απόγνωση η απόρριψη των δικών μας δυνατοτήτων, αφού ο Θεός μας τα χάρισε. Αλλά η απόγνωση είναι ότι δεν αποφασίσαμε να συνδεθούμε με την πηγή για να τρεφόμαστε και να μην ξεδιψούμε. Άρα η ελπίδα και η άρνηση της απόγνωσης και η μετάνοια είναι ο εγκεντρισμός, τον πόλιασμα του προσώπου μου, το δυνατοτήτο μου στην δύναμη και στη χάρη του Θεού. Είναι να βρω τους αγωγούς, τις δυνατότητές μου, τα χαρίσματά μου, το πρόσωπό μου, αυτή είναι η αγωγή, να συνδεθούν με την πηγή που έχει είδωρ ζών και όχι να συνδέεται με ένα ψεύτικο είδωρ. Το κατάλαβες, Κωνσταντίνα? Εδώ κάποιος έχει θέλει κάτι.
Μεταξύ μας σχέσεις είναι πώς πρέπει να είναι να εξομολογούμαστε μεταξύ μας. Μιλάμε στα ίσα πριν από μεταξύ μας και εξομολογούμαστε σε ένα αντιπρόσωπο του Κυρίου και σε την άλλη στο ίδιο το Κύριο, το ανάδοξο από το Κύριο, πώς το φαντάζουμε όλο την ώρα που μιλάμε. Ή και μπορούμε να φτάσουμε στη σημεία να εξομολογούμαστε και μεταξύ μας.
Λοιπόν, κατάλαβα. Λέει η Δέσποινα ότι η εξομολόγηση γίνεται προς όλους και στα ίσια ή πλαγίως. Και πόσο γίνεται και εσύ τι ποσοστό γίνεται? Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν να ολοκληρώσουμε αυτό το ζήτημα για να μπορούμε να το κατανοούμε. Είναι σημαντικό ότι φτάνει σε κάποιο σημείο να το δούμε Όταν ερώτησε η Σαμαρίτητα των Χριστών περί των πνευματικών ζητημάτων, καταλήγει και λέγει, λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην πάντα. Ήταν διαβασμένη αυτή. Ξέρετε, δεν θα κρυθούμε μόνο για τις αμαρτίες μας. Θα κρυθούμε αν ήμασταν και διαβασμένοι. Δηλαδή αν αναζητούσαμε. Που η αναζήτηση και το διάβασμα ένδειξη πόθου είναι για την αλήθεια. Γιατί κάποιος μπορεί να μην αμαρτάνει εξωτερικά, φαινομενικά, να μην κάνει χοντροειδείς αμαρτίες, αλλά αν είναι ένας νοχελικός άνθρωπος πνευματικά, σου λέγουμε καλά τώρα. Και να μην ψάχνετε. Και να πει σε μια κατάσταση ακηδείας και ραθυμίας. Και όπως λέει η Εκκλησία μας, μέγαν αγαθών η μετάνοια, δεινών η ραθυμία. Λοιπόν, είναι δυνατόν η αμαρτία, η αρετή μας, η ψεύδο αρετή μας, που τέλος πάντων δεν ξεπερνάει κάποια όρια, να μας γεννά μια ασφάλεια, μια σιγουριά και να μην μας γεννά τον πόθο και την αναζήτηση και να μην είμαι θα διαβασμένη. Η Σαμαρίτιδα 5 άντρες είχε, αλλά εξακολουθούσε να έχει μέσα της την ικανότητα να αγαπά και να προσφέρει. Έστω και με τη μορφή του ύδατος που ζήτησε ο Κύριος. Αφενός και αφετέρου μέσα της είχε αναζήτηση, γνώριζε τα πνευματικά, ψαχνότανε. Αυτό θα μας κρίνει ο Χριστός. Κατά πόσο είχαμε διάθεση να ψαχτούμε και να μην βολευτούμε στα ελάχιστα, στα μικρά, στα εφήμερα. Λοιπόν, και ρωτάει η Σαμαρίτης, λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγέλει μην πάντα. Λοιπόν, έφτασε στο σημείο. Λίγο-λίγο την έφερε ο Χριστός εκεί που έπρεπε. Και τι της είπε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Αυτή η κουβέντα, αυτή η συνάντηση είναι που είναι η πρόταση ζωής για τον καθένα μας. Να φτάσουμε σε σημείο να μας πει ο Χριστός, εγώ ημί ο λαλόνση. Αυτή είναι η προοπτική της πνευματικής ζωής. Η στόχευση όλου του αγώνα μας, όλη η ηθική μας προσπάθεια, όλος ο ασκητισμός μας, όλη μας η φοβία, όλη μας η αναζήτηση, όλη η μιζέρια μας, όλη η τραγικότητά μας που εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στον θάνατο και στην προοπτική του θανάτου, όλη μας αυτή λοιπόν η προσπάθεια βρίσκει την ικανοποίηση της, τη λύση της σε αυτή την κουβέντα. Να ακούσουμε από τον Χριστό ο καθένας μας, εγώ ημί ο λαλόνση. Αυτή η συνάντηση συντρίβει τα πάντα, συντρίβει τον ίδιο τον θάνατο. Γιατί ο λαλόν ημί είναι ο Αναστάς Χριστός. Οπότε όλη η προσπάθεια, όλος μας αγώνας εκεί βρίσκει την πληρότητα και δικαιοσύνη του στη συνάντηση αυτή. Εγώ ημί ο λαλόνση. Τι σημαίνει εγώ ημί? Αυτή είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας. Η θεολογία του προσώπου. Το κάθε φιλοσοφικό σχήμα σου αναπτύσσει διάφορες θεωρίες. Σου προβάλλει διάφορες τεχνικές για να γίνεις καλύτερος. Να εκλεπτιστούν οι φυσικές σου ικανότητες, οι πνευματικές σου δυνατότητες και να γίνεις ένας πνευματώδης ή πνευματικός άνθρωπος. Η Εκκλησία δεν θέλει να γίνουμε ούτε πνευματώδης ούτε πνευματική, να γίνουμε χριστοί. Και λέει αυτή την κουβέντα. Όλη η διαφορά της Ορθοδοξίας από όλα τα συστήματα είναι αυτή η κουβέντα. Εγώ ημί ο λαλόνση. Αυτός ο προσωπικός Θεός. Και όλη η προοπτική του αγώνα μας δεν έγινε καλύτερη απλά. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Είναι να ακούσουμε αυτή την κουβέντα. Προσωπικά ο καθένας μας. Εγώ είμαι ο λαλόνση. Και κανείς πνευματικός δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη φωνή για μας. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει το ρόλο το δικό μας για μας. Εμείς ήδη έχουμε αυτή την ευθύνη. Όλοι βοηθούν, συμπαραστέκονται και ο πνευματικός. Αλλά αυτή η εμπειρία είναι προσωπικότατη. Δεν μπορεί κανείς να την αλλοιώσει, να την ευνουχίσει, να την οθεύσει. Εγώ ημί ο λαλόνση. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτή είναι η συνάντηση. Αυτός είναι ο προσωπικός Θεός. Εγώ ημί. Εγώ ημί είναι όλη η θεολογία. Αυτοί δύο κουβεντούλες αν θέλετε. Και αν ο άνθρωπος αποδεχθεί ως ήθος ζωής το εγώ ημί, θα είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός. Θα είναι ένας άνθρωπος ερωτικός. Με την έννοια της σχέσεως, της προσφοράς, του ανοίγματος. Όταν ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός του εγώ ημίν, αλλά είναι χριστιανός του νόμου, ένας μίζερος παρθένος που δεν ξέρει να αγαπά. Ο χειρωμένος στους νόμους του, στα συντάγματά του, στα επιτίμια του, στις ακοινωνισίες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος επιβάλλει επιτίμια, που επιβάλλει ακοινωνισίες, δεν είναι άνθρωπος του Θεού του εγώ ημίν, αλλά είναι ένας Θεός του νόμου. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν σύντροφε δεν συγχωρείς τον σύντροφό σου, δεν είσαι λάτρης του Θεού του εγώ ημί, αλλά είσαι ένας λάτρης του Θεού που έβαλε 10 κανόνες, τους οποίους χειρίζεσαι να οχυρωθείς πίσω από αυτούς. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μπολιαστεί στο είδος του εγώ ημί, είναι άνθρωπος όχι επιθέτου ο καλός ή ο κακός, αλλά είναι άνθρωπος ρήματος, αγαπά. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος ρήματος, τι λέει, εγώ ημί, είναι ρήματος. Ποιο είναι το ρήμα? Αγαπώ, χαίρομαι, ελπίζω. Αν είναι, δεν είναι άνθρωπος του εγώ ημί, είναι άνθρωπος του επιθέτου. Ο καλός, ο κακός, ο αγαθός. Τι θα τον κάνεις, καλός και αγαθός, αλλά δεν αγαπά, δεν παίζει, δεν χαίρεται. Αυτή είναι η διάκριση και η διαφορά. Αυτό είναι που λέμε ανέραστο, όχι με αυτή τη ψυχολογική έννοια που έχει ο καθένας μέσα στα μυαλά του, με τους ρομαντισμούς. Ο άνθρωπος του έρωτα είναι αυτός, που είναι άνθρωπος του εγώ ημί, που μέσα στο εγώ ημί βρίσκει το πρόσωπό του, ξέρει και αγαπά, είναι ελευθερία και χαίρεται. Είναι άνθρωπος του ρήματος, όχι του επιθέτου. Οπότε κατά αυτή την έννοια λοιπόν η Σαμαρίτης συναντά την πληρότητα της ζωής της στο εγώ ημί ολαλώνση. Και ο Χριστός τι κάνει μετά? Δείχνει ότι αφήστε τα παραμύθια, άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι πέντε άντρες είχε αυτή, πέντε άντρες είχε αυτή, αλλά ο Χριστός αυτή συνάντησε. Γιατί ο Χριστός κάτι άλλο θέλει. Ουχριαν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Και ως καρδιογνώσεις την καρδιά βλέπει, την καρδιά θέλει να θεραπεύσει, δεν προσβάλλεται από την αμαρτία μας. Αφενός. Και ας ακούσουν λοιπόν οι υπεράγαν Ορθόδοξοι, αιρετικιά ήταν αυτή. Τη συμπάθεια προτείνει προς τον αιρετικό ο Χριστός, όχι την άρνηση και την απόρριψη. Λοιπόν, όποιος αντιδρά και δεν δέχεται αυτό το πνεύμα, αντιδρά στην πράξη του Χριστού, στον Ευαγγελικό Λόγο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, Δέσποινα, που είπες, για να έρθουμε και στο προκείμενο, πότε εξομολογούμεθα? Τι είναι εξομολόγηση? Τι νομίζετε, είναι μια απαρίθμηση αμαρτιών? Αυτό μπορεί να είναι και κουτσομπολιό. Εξομολόγηση είναι να μπορώ να εκφράζω την καρδία μου εις τον άλλον άνθρωπο και να είμαι αληθινός κοντά του. Να είμαι γνήσιος. Στον οποιοδήποτε μπορείς να εξομολογηθείς. Και τι σημαίνει εξομολόγηση? Όχι με την έννοια απαριθμίσεις των αμαρτιών μου ή το λογισμό μου. Μπορεί να μην είναι σε θέση ο άλλος να τα ακούσει και μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και αρνητικά. Εξομολόγηση σημαίνει να σέβουμε τον άλλος πρόσωπο του Θεού και να με σέβεται και αυτός. Να του γεννώ τη διάθεση να με σεβαστεί. Δηλαδή να έχω μία. Να βλέπω ως σημαντικό τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Αυτό είναι εξομολόγηση. Και τι κάνουμε? Βλέπουμε τον Χριστό που έκανε μία αναγωγή χωρίς να κάνει κήρυγμα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση χωρίς να κάνουμε εξομολόγηση, βρε παιδί μου. Δηλαδή να είμαστε αληθινοί. Να εκφράζουμε και τους καημούς μας και τις χαρές μας και τις λύπες μας, τους προβληματισμούς μας. Να είμαι αυτή που είμαι. Εξομολόγηση είναι η κατάργηση της υποκρισίας. Μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι και πονούμε και στενοχωρούμεθα και έχουμε και αδυναμίες. Είμαστε όμως άνθρωποι κοντά στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι εξομολόγηση. Μέσα από την οποία λειτουργούμε με διάθεση εντιμότητος. Οπότε ο άλλος είναι στην αμαρτία του, στα πάθη του, στα ναρκωτικά του, στα χίλια δυο του. Θέλεις να ξεφύγεις από τα πάθη σου? Θέλεις να ξεφύγεις από τα κάθε είδους ναρκωτικά? Το πρώτο στοιχείο είναι να μην απογοητεύεσαι. Το δεύτερο στοιχείο είναι να ξέρεις ότι δεν τα νικάς με τη δική σου δύναμη, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Και τρίτο είναι, για να μπορείς να ξεπεράσεις ένα πάθος, πρέπει να γεννηθεί άλλο πάθος μέσα σου. Το πάθος της αγάπης του Θεού. Δεν πολεμούνται τα αμαρτήματα με την αντίσταση, αλλά με την μετατροπή και με τη μεταμόρφωση του άρρωστου πάθους σε υγιές πάθος. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν εμπνέεται και χαίρεται από το πάθος του Θεού, από τη χάρη, από την αγάπη του Θεού, έχει τις προϋποθέσεις να αποδεσμευθεί από το κάθε είδους ναρκωτικών. Γιατί πρώτα απ' όλα εμπιστεύεται την προσωπική του αξία που του γεννάει η αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος?
Αυτό που λέμε, ότι πρέπει να
Ναι, κάποτε ο Μακαρίτης, ο δεσπότης μας, μας συμβούλευε τους παπάδες κάτι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Και έλεγε ο Μακαρίτης, Θεός χωρέστον, πατέρες, έτσι όπως το έλεγε με βροντόδη φωνή, να είστε αυστηροί, αυστηρότατε με τους εαυτούς σας και επιοικέστατε με τους άλλους. Αυτό το κρατήσουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσε, σκέτησε τις μνήμασοι ο ευχαρισάμενος.